Dette del 2 av forelesningen om den svensk-norske unionstiden. Jeg vil anbefale at du hører på del 1 før du hører på denne delen. Også en del av 1800-tallet var industrialiseringen og moderniseringen av samfunnet. Ny teknologi forandret samfunnet radikalt. Fra 1820-tallet av ble det brukt dampskip som effektiviserte sjøfarten. Sjøfarten var fortsatt den viktigste måten å transportere gods på, også etter at jernbanen ble vanlig. I 1854 fikk Norge sin første jernbane som gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Her var Norge tidligere ute enn sin unionspartner Sverige som ikke fikk sin første jernbane før i 1865. Det meste av Sør-Norge hadde jernbane innen slutten av århundret. Men det norske terrenget gjorde det vanskelig å bygge jernbane, så det var derfor mindre jernbane i Norge enn i andre europeiske land. Men det var ikke bare jernbanenettverkene som ble utbygd i Sverige og Norge, også veinettene ble utbygd. Jernbane, veier og dampskip gjorde at reiser som før ville tatt flere dager, nå bare tok noen få dager. For eksempel tok det nå bare én dag å reise fra Kristiania til Trondheim. Transportnettverkene bandt landene mye bedre sammen internt, som førte til bedre administrasjon av landene. I Sverige bygde man ikke bare jernbane og veier, man utbygde også kanaler blant de svenske innsjøene og elvene. Svenske vannveier og innsjøer ble nå forbundet med kanaler som effektiviserte transporten i landet. I 1832 åpnet Göta kanal som Sveriges lengste kanal. Det var en enorm økonomisk utvikling i Skandinavia over 1800-tallet, som førte til at på begynnelsen av 1900-tallet at Norge, Sverige og Danmark var blant de 15 rikeste landene i verden. Dette skyldes blant annet industrialiseringen. Man gikk fra handelskapitalisme til industrikapitalisme. Spesielt fra 1840-tallet av begynte industrialiseringen å skyte fart i Skandinavia. Det gjorde at man kunne produsere mer varer til en økende befolkning, og industrivarer begynte å erstatte importvarer, og spesielt tekstilindustrien var viktig. Men mange var allikevel skeptiske til industrialiseringen, på tross av den økende levestandarden. Samfunnet så en enorm forandring fra andre halvdel av 1800-tallet, en prosess som i Norge kalles for det store hamskiftet. Det ble mer spesialisering i jordbruket, der man før ofte drev med forskjellige ting på én gård, ble nå gårdene spesialisert. Noen gårder fokuserte på korndyrking, noen fokuserte på dyrebruk, osv. Gårdene ble nå også større, og man drev med mer ekstensiv drift. Gårdene ble mindre selvforsynt siden de nå spesialiserte seg på én ting. Jordbruket ble nå integrert i markedsøkonomien. Gårdene ble derfor økonomiens råvareprodusenter. Nye oppfinnelser som kraftfôr og kunstgjødsel og nye maskiner gjorde også at jordbruket ble mye mer effektivt. I Norge økte antallet husmenn og jordløse til midten av 1800-tallet, da antallet husmenn begynte å synke, og husmannsstanden som klasse kom til å forsvinne helt inn på 1900-tallet. Når det norske landbruket skulle moderniseres, hadde det den fordelen av at mange bønder var selveiere. Leilendingsordninger og feudalsystemer andre steder i Europa senket den økonomiske utviklingen. Befolkningen på landsbygda så en stor vekst fram til 1860-tallet, da mange begynte å flytte til byene. Andelen av befolkningen som jobbet i jordbruket sank dramatisk. Rundt år 1900 var bare litt over en tredjedel av befolkningen arbeidende i jordbruket. Gjennom det meste av menneskehetens historie hadde andelen som jobbet i jordbruket vært over 90%. Sverige og Norge så også en del utvandring over 1800-tallet. De fleste som utvandret, utvandret til USA, men det var også mange som reiste til Kanada, og flere reiste også til Australia og New Zealand og Sør-Amerika. Etter folketallet hadde Norge faktisk den nest største utvandringen i Europa etter Irland, mens i Sverige så var ikke utvandringen så veldig stor. Etter Napoleonskrigene var ikke Sverige og Norge direkte involvert i en krig gjennom 1800-tallet. men det var et ønske fra de europeiske stormaktene om at Sverige skulle gå til krig mot Russland under Krimkrigen som herjet fra 1853 til 1859. Under Krimkrigen ble svenskekongen tilbudt Finland av britene om Sverige skulle bli med i krigen mot Russland, men svenskene ville ikke terge Russland, og det å ta over Finland ville faktisk bli et problem for Sverige. 1800-tallet var nasjonalismens tidsalder, og finnene ville da hevde sin egen kultur, språk og selvstendighet, som ville bli et problem for Sverige. De hadde allerede dette problemet med herredømme over Norge, og de skjønte de ville få samme problem med Finland. I 1855, som et resultat av Krimkrigen, inngikk Sverige Novembertraktaten, der Sverige og Norge lovte Storbritannia og Frankrike om å ikke gi noe land til Russland eller gi Russland noen privilegier i Sverige og Norge. Til gjengjeld garanterte Storbritannia og Frankrike støtte dersom Russland skulle angripe. Novembertraktaten var da altså en avtale Sverige inngikk for å unngå å bli dratt med i Krimkrigen. I Sverige ble det innført en representasjonsreform i 1865. Dette medførte at ständerrepresentationen ble avskaffet og erstattet med en tokammersriksdag delt inn i førstekammeren og andrekammeren, som var over- og underkammeret. Førstekammeren var valgt av landstinget, og andrekammeren var valgt av folket, men bare ca. 5-6% av den svenske befolkningen kunne stemme. Sverige beholdt denne tokammersriksdagen frem til 1971. Siste gang det var hungersnød i Sverige og Finland var i 1867-1868, som et resultat av en spesielt hard vinter der mange innsjøer var fryst over helt inn i juni. Denne hungersnøden rammet spesielt Nord-Sverige. Det ble gjort forsøk for å hjelpe, men infrastrukturen som jernbane var enda ikke skikkelig utbygd i Nord-Sverige, så det var begrenset hva myndighetene fikk til å gjøre med denne hungersnøden. I tillegg hadde mange av havnene i Nord-Sverige fryst over, så det var også vanskelig å frakte varer opp via skip. Den norske embetsmannsstanden brøt sammen i 1884 som et resultat av at venstrebevegelsen tok makta på Stortinget. Venstrebevegelsen var en veldig vid koalisjon bestående av alle motstandere av embetsmannsregimet. Og som et resultat av at denne koalisjonen var veldig vid, brøt den fort sammen etter at embetsmannsstaten hadde falt. Så i 1884 brøt da altså embetsmannregimet i Norge sammen, og det ble innført parlamentarisme som vi er kjent med i dag. Unionen hadde hatt sin lykkelige tid, men på slutten av 1800-tallet begynte det igjen å bli konflikt og antagonisme mellom Sverige og Norge. Norge og Sverige hadde forskjellig syn på unionen. Norge anså seg som en selvstendig nasjon i kongefellesskap med Sverige, og i Norge fryktet man amalgasjon. Og det svenske synet var at Kiel-traktaten var grunnlaget for unionen og ville ha dypere kontroll over Norge. Unionsspørsmålet var viktigere i Norge enn i Sverige. Den svensk-norske unionen var veldig løs. Det var en personalunion. Kongen var svensk konge i Sverige og norsk konge i Norge. Norge hadde en egen grunnlov, lovforsamling og lover, og Norge hadde også egne institusjoner. Det var to norske regjeringer, en i Sverige og en i Norge, og i Sverige var statsministeren. Men utenrikspolitikkspørsmålet var viktig. Norge og Sverige var ansett som to separate land, men det var Sverige som bestemte utenrikspolitikken, og norske interesser kom ofte på andre plass i internasjonal politikk. Det var også en del kulturforskjeller mellom Norge og Sverige. Nordmenn oppfattet svensker som nedlatende og snobbete, men svensker mente at nordmennene var aggressive og utakknemlige. Konsulatsaken var den saken som fikk unionen til å gå i oppløsning. Nordmenn var ikke fornøyde med at Sverige bestemte over utenrikspolitikken, og Norge ville derfor ha et eget konsulatvesen, slik at norske interesser bedre kunne representeres internasjonalt. På 1890-tallet ba Venstre, som da satt i regjering, om et eget konsulatvesen for Norge. Dette førte til spenning mellom Norge og Sverige i 1892. Kong Oscar den andre ville ikke godkjenne at Norge skulle ha sitt eget konsulatvesen. For å hindre videre spenning med Sverige bestemte den norske regjeringen seg for å droppe spørsmål om konsulatvesenet inntil videre. Men i 1895 kom igjen konsulatspørsmålet opp på agendaen, da Venstre forsøkte å tvinge konsulatsaken igjennom. Sverige truet da med krig, og siden det svenske militæret var overlegen til norske, hadde ikke Norge noe særlig annet valg enn å gi opp konsulatsaken for nå, og inngikk forhandlinger. Over de neste årene ble konsulatsaken tatt opp i flere komiteer, men det ble ikke funnet en løsning på problemet. 10 år senere, i 1905, innførte det norske Stortinget et eget konsulatvesen i Norge, men kong Oscar den andre nektet å godta dette, og det var dette som førte til unionsoppløsningen med Sverige. Det norske Stortinget vedtok å innføre et eget konsulatvesen 7. juni 1905. De norske statsrådene i Sverige resignerte da i protest, og siden Oscar den andre var imot et norsk konsulatvesen, nektet han å gi Norge en ny regjering. Og siden Oscar den andre ikke ville gi Norge en ny regjering, ble det vedtatt at kong Oscar den andre ikke var en fungerende konge, og dermed ble det erklært at unionen var oppløst. Siden unionen mellom Sverige og Norge var en personalunion, gjorde det at kongen falt ut til at Norge gikk ut av unionen. Det var altså det at Oscar den andre nektet å gi Norge en ny regjering som førte til at Norge forlot unionen med Sverige. Det ble holdt folkevalg i Norge 13. august 1905 for å se på unionsoppløsningens støtte i det norske folk, og det norske folk var overveldende for unionsoppløsningen. Men det var fortsatt fare for at det skulle bli krig mellom Norge og Sverige, og at Sverige skulle tvinge Norge tilbake i unionen. Men takket være moderate krefter både i Sverige og i Norge ble krig unngått. Den 91 år lange svensk-norske unionen var da oppløst. Etter 434 år under Danmark og etter 91 år under Sverige var Norge nå blitt et selvstendig land. I neste forelesning beveger vi oss videre inn på 1900-tallet.